Latvijā neeksistē lobētāju reģistrs, un informācija par to interesēm nav apkopota vai pieejama. Tāpēc lobēšanas atklātības nodrošināšanā Latvija pētījumā, kas paralēli tika veikts 19 Eiropas Savienības dalību valstīs, ir saņēmusi ļoti zemu novērtējumu. Mūsu valstī ir bijuši vismaz 4 nesekmīgi mēģinājumi šo jomu regulēt ar likumu. Stāsta pētījuma autore Agnese Alksne no Dēlnas.
Tad iemesli, kāpēc līdz šim knābam nav izdevies regulēt lobēšanas atklātību, ir politiskās gribas trūkums pat pie izstrādātiem koncepcijām un likumiem. Tātad mēs netiekam līdz lēmumu pieņemšanai. Otrs iemesls ir vāja dažādu ietekmes pušu iesaistas. Tas nozīmē, ka ir ļoti liela pretestība. Un trešais, tam netika paredzēts arī finansējums, lai šo atklātību nodrošinātu.
Lobētā intervijās pētījuma autoriem apgalvoja, ka visaktīvākās lobēšanas aktivitātes ir manāmas tieši pirms vēlēšanām saistībā ar likumiem, kas regulē akcīzes preces, azartspēles, publiskos iepirkumus, vides aizsardzību un būvniecību. Politiskās partijas pieprasot ziedojumus priekšvēlēšanu kampaņām, un par samaksu politiķi nemaina likumus, kas reglamentē šīs nozares. To darot partiju cilvēki, kas ir atbildīgi par līdzekļu piesaisti. Naudas daudzums, kas minēts attiecībā uz likumdošanas procesa ietekmēšanu, atšķiras, bet skaitļi, ko nosauc lobētāji un apstiprina nesošie un bijušie publiskās pārvaldes darbinieki, svārstās ap 150 tūkstošiem eiro. Dēlna uzsver, ka problēma ir nevis kontaktēšanās ar lobētājiem, bet gan neatklāta un nepamatota priekšlikuma virzība. Tāpēc būtu jāuzlabo sabiedrības piekļuve informācijai. Piemēram, jāatklā informācija par valsts iestāžu un saimas apmeklētājiem. Tāpat būtu jāievieš lobētāju reģistrs. Par kontaktiem ar šādiem lobētājiem valsts amatpersonām atsevišķi nebūtu jāziņo. Vienīgais saimas deputāts, kas ieradās uz prezentāciju, valsts pārvaldes komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas gan ir skeptisks par šādu reģistra lietderību. Kā piemēru minot noliktu atslēgu principā atcelšanu.
Pagāja vēlēšanas, pagāja laiks, nebez banku lobijas tverjoni kungs. Tomēr saimas vairākums ir pamainījis savu viedokli, un būtība ir tāda, ka lobēšanas rezultātā likums tika grozīts. Ja? Un tā ir tīrā lobēšana. No tā, ka teiksim, tie cilvēki, kas to lobē, kas to darīja, būs reģistrā iekļauti vai nebūs iekļauti reģistrā, tas būtība nemainās. Tāpēc es esmu pret tādām formalitātēm, kā teiksim, veidot lobējamo un lobistu reģistru, jo viņš ir formāls. Jo ja lobisms nav korupcija, tā ir normāla parādība, jebkurai sabiedrības daļai, kurā ir sava pārstāvošā organizācija, ir tiesības lobēt tās šaurās intereses.
Savukārt lobētājs Didzis Šmits uzskata, informācija par to, kuri spēlētāji ir bijuši iesaistīti likuma pieņemšanā, būtu jāpublisko, jo tad būtu skaidrāk, vai politiķu lēmumi ir argumentēti.
Manuprāt, tas reģistrs Latvijā viņam varētu būt tāda loma tikai vienīgi sākumā, ka teiksim, tā, nu, kā viņš varētu funkcionēt, ka tie, kas ir reģistrēti, teiksim, definējuši savus intereses un tiekās amatpersonām, tur viss skaidrs. Nu, savukārt, ja nav definēts, ir kaut kāds ministriski personāls, kas nāk, tad, teiksim, amatpersonai būtu piemēram pienākums īsu ziņojumu par to, kas tad bija šajā tikšanās rakstīt. Mēs varētu kaut kādā pusim pradīju soli, neviens viņi gribēs rakstīt, paties, ko tad pieregistrējies, tad tie reģistrēja, lai man te nenāk virsū. Tāds vienkārši solīts bez ir kādām vajagām funkcijām, sodiem un tamlīdzīgi, man liekas, dot tādu iespēju kaut vai politiķu pateikt, amatpersonu nesasticies tikai baltajiem, ja? Un tiem savukārt, nu, viņi ir bijuši tajā sarakstā viss.
Tagad Dēlna ar tiesībsarga biroja palīdzību tuvākajā laikā plāno vērsties atbildīgajās iestādēs, lai informētu par šiem priekšlikumiem, kas nodrošinātu lobēšanas atklātību un tādējādi mazinātu valsts nozagšanas riskus. Iva Leitāns, Latvijas radio.